እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25/31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሰኒ 15/11/2007 ዓ.ም ወይ 24/2014 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ሕርሻ እውን ተቐሪቡሎ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ርእይቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ንዜና ናብ ምኒ ኣፈወርቂ ከቕርብ
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰለስተ ሰበስልጣን ንደቡብ ሱዳን ንመንግስቲ ብምኽዳዕ ምስ ተቃወምቲ ከም ዝተፀንበሩ ኣፍሊጦም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሉሙምባ ስታንዚላስ ሓዊሱ ዝኸድዑ ሰበስልጣን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንሃገሮም ንምድሓን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዝተሓወሱ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ መግለፂ ዝተከታተለ እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ግጭት ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ልዝብ ሰላም ተጠናኪሩ ዝቀፀለ እንተመሰለ እውን መራሕቲ ሃገር ግን ሎሚ እውን ተኸፋፊሎም ይርከቡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሉሙምባ ስታንዚላስ ኣባል ሃገራዊ ፓርላማ ሄነሪ ኤድዋርድን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሌክስ ኣዛዚ ግንባር ሓርነት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ማኩዌር ማንጋርን ብፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ዝምራሕ መንግስቲ ብውልቀ ምልክነት ብመኽሳስ ምስ መንግስቲ ምስራሕ ይኣኽለና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መንግስቲ ንምዝርራብ ምኽንያውነትን ንምምሕያሻት ፖሊስን ይቃወም እዩ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ሳልቫኪር ሕቶ ሰናይ ምሕደራ ንዘልዕል እውን ከም ሃገር ካብ እንምስረት ገና 2 ዓመትና እዩ ዝብል መልሲ ከም ዝህብ ከሲሶሞም ኣለው። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሉሙምባ ስታንዚላስ ሃገሮም ኣብ ኣፍ ደገ ውድቀት እያ ትርከብ ኢሎም ንሶም የኣክል ስቓይ ህዝቢ ጠጠው ንምባል ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ። ምስ ኩሎም ናይ ቓልሲ ብጾት ምትሕብባር እውን የድሊ እዩ። ናብ ምፍራስ ተምርሕ ናይ ዘለ ሃገር ከቢድ ውድቀት ንርኢ ከም ዘለና ኩሎም ብጾትና ኣብ መደምደምታ እናበጽሑ እዮም ዝበሉ። ስለ ዝኾነ ድማ ንሃገሮም ንምድሓን ንዝካየድ ቓልሲ ንምሕጋዝ ኣብ ጐኒ ተቃወምቲ ንምስላፍ ምውሳኖም ሰለስቲኦም ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ኣብ ዳርፉር ናይ ሕብረት መንግስታትን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ካብ ዝተመደበሉ ከባቢ ንምውፃእ ክዳሎ ብመንግስቲ ሱዳን ከም ዝተነግሮ ተረጋጊፁ። ኣብ ዳርፉር ዘሎ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ይትረፍዶ ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ድሕንነት እኳ ክሕሉ ኣይከኣለን፣ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ሰራዊትን ተወሳኺ ሓላፍነት ኣስዒብሎ ክብሉ ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ገሊፆም። ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን እቲ ተልእኮ ዓቃብ ሰላምን ውጥረት ዝነሃረ ቅድሚ 2 ሰሙናት ወተሃደራት ሱዳን ኣብ ንእሸይ ከተማ ታቢት ን200 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲዶም ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም ዝብል ክስ ምስ ቀረበ እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ግን እቲ ተልእኮ ባዕሉ ኣጻሪዎ ሓሰት ኮይኑ ተረኺቡ ይብሉ።
Nothing had happened according only to an allegation from a local radio there saying
ዝኾነ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ብዛዕባ ጅምላዊ ፆታዊ ዓመፅ ምፍጻሙ ነቲ ክሲ ዘቕረቡ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሬድዮ ጥራሕ እዩ። መርመርቲ ዝረኸብዎ ግን ዋላ ሓንቲ እኳ የለን።
እቲ ተልእኮ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ከይኣቱ ወይ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ተነጊርዎ ኣሎ ክብሉ እቶም ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ኣረጋጊፆም ይብል ጀምስ ባቲ ዘዳለዎ ፀብጻብ። ጉጅለ ሚሊሽያ ሶማል ኣልሸባብ ኬንያ ሓይልታታ ልዕሊ 100 ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ቀቲሎም ክትብል ንዝሃበቶ መግለፂ ኣሉታ ሂብሉ። ኬንያ ኣልሸባብ ኣብ ሰሜና ምብራቅ ኬንያ 28 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ ዶብ ኬንያ ሶማል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተት ኣፍሊጣላ። ህዝቢ መንግስቲ ካብ ሚሊሽያታት ኣይተኸላኸለልናን ክብል ቁጥዑ ከም ዝገለፀ እውን ተገሊጹሎ። ፖሊስ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ከም ዝበሎ ኣብ ደቡብ ሶማል ኬንያ ዕጡቃት ንሓንቲ 60 ሰባት ዝሓዘት ኣውቶቡስ ኣድብዮም ብምፅናሕ ካብኣቶም ሙስሊም ዘይኮኑ 28 ሰባት ፈልዮም ቀቲሎም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብድሕሪኡ መንግስቲ ኬንያ መጥቃዕ ተፈፂመ ልዕሊ 100 ኣልሸባብ ቀቲለ ኢሉሎ ግን መርትዖ ከቕርብ ድፊኢት ይቐርበሉሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ወላ ሓደ ዝተቐትለ ኒየለን ኬንያ ዝሃበቶ ምህዞ እዩ ኢሉሎም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝተመስረተ ሓድሽ ካቢነ ሰራዊት እቲ ሃገር ቀንዲ ቀንዲ ቦታታት ከም ዝሓዘ ተገሊጹ። ሌተና ኮሎኔል ኣይሳክ ዚራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክፀንሑ እዮም። ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይኖም እውን ደሪቦም ክሰርሑ እዮም። ካልኦት ኣርባዕተ ሚኒስትራት ከዓ ኣባላት ሰራዊት ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ግዜያዊ ፕረዚደንት ሲቪላዊ መንግስቲ ሚሸል ካፋንዶ ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም እውን ደሪቦም ክሰርሑ እዮም። ንቡርኪና ፋሶ ን27 ዓመታት ዝመርሑ ብላስ ኮምፓኦሬ እዋን ስልጣኖም ንምንዋሕ ብዘኽእል ሕገ መንግስቲ ከመሓይሹ ኣብ ዝፈተንዎሉ እዋን እዩ ህዝባዊ ዓመፅ ተላዒሉ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝተገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መንእሰይ ሃና ላናንጎ ዝተፈፀመ ጨካን ተግባር ፀወታዊ ዓመፅ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጓሃየን ዘሰንበደን እዩ። ድሕንነት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣብ ዝለዕለ ሓደጋ ዘውደቐ እዩ ክብል መግለፂ ተዋሂቡሎ። ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ራስ ሆቴል ብኣተሓባበርነት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ጥሙር ኣኼባ ቅድሚ ሰሙናት ብጉጅለ ኮይኖም ዝደፈርዋ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ሃና ላላንጎ በቲ ተፈፂምዋ ዝተባ ባህሊ ዓመፅ ሂወታ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዓመታት ድሕንነት ደቂ ኣንስትዮን መሰል ማዕረ ተጠቃምነትን ዘረጋግፁ ሕግታት እንተወፁ እኳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ግን በቢግዜኡ ይገድድ ኣሎ ክብል ኣብቲ ኣኼባ ዝተካፈለ ጥምረት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ኣኼባ ብምትሕባር ዘዳለዎ ወካሊት እቲ ኣባላት እውን ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጥርዓን ከም ዘቕረባ ገሊፀን ኣለዋ። ወይዘሮ ሰባ ገብረ መድህን ዳይረክተር ትጥምረት ነቲ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ እውን ኣንቢበን እየን። ገሊ ካብኡ ከምዚ ይብል፣
ሴቶች የሚውሉበት ኣካባቢ በገጠርም ይሁን በከተማ ካስገድዶ መድፈር ከግድያ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝውዕላሉ ከባቢ ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ ኣገዲድካ ምድፋር፣ ቅትለት፣ ምቕጥቃጥ ብኣሲድን ሓውን ምንዳድ ከምኡውን ካልኦት መጥቃዕቲ ነፃ ክሳብ ዘይኮኑ ንቃለሰሉ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ሓፈሻዊ ዕቤት እታ ሃገርን ክዕወት ኣይክእልን እየን ዝበላ። ኣብ ቦታ ተደፊራ ዝሞተት መንእሰይ ኣቶ ላላንጎ ኣብቲ ኣኼባ ተረኪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ህዝቢ ነቲ ተግባር ብምውጋዙን ኣብ ጎኖም ጠጠው ብምባሉን ኣመስጊኖም ህዝቢ ብሓባር ከምዚ ንዝበሉ ተግባራት ክከላኸል ተላብዮም ኣለው። ኣቶ ላላንጎ ተወሳኺ ፖሊስን ሆስፒታልን ብዝምልከት ግን ቅረቶኦም ገሊፆም ኣለው። ዓደግቲ ኣባይቲ ኣክሲስ ሪል ስቴት ዝተባሃለ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ገዝኦም ወይ ገንዘቦም ዝረኽብሉ ውጥን ከም ዝወፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመስረቶ ኮሚቴ ኣፍሊጡ። ኣብ 2003 ዓ.ም ውዕል ኣትዮም ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ዝኸፈሉ ካብ 2005 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ኣባይቶም ክርከቡ ዝነበሮም እዚ ብዘይ ምዃኑ ክጠርዑ ዝፀንሑ ናይ 2000 ዝፅጉዑ ዓደግቲ ኣባይቲ ዘቕረቡ ሕቶ ብመሰረተ ዝውጥን ምላሽ ከም ዝረክብ ተስፋ ተገይሩሎ። ነዚ ኣብ ኣክሲስ ሪል ስቴት ዝተኸስተ ኩነታት መበገሲ ብምግባር ብሓፈሻ ኣብቲ ዘፈር ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣማኻሪ ሚኒስትር ንግድን ኣካብቲ መንግስቲ ዝመስረቶ ኮሚቴ ቴክኒክ ኣቶ ኑረዲን መሓመድ ኣፍሊጦም ኣለው። ነቶም ነቲ ጥርዓን ካቅርቡ ዝፀንሑ ኣባይቶም ክህነፅ ክጅምር እዩ ገንዘብ እተደልዮም እውን ምስ ወለዱ ክምለሰሎም እዩ ክብል እውን ገሊፆም
ይመለሶማ ብኣክስዮን ማህበሩ ጋራ ቤት ለመግዛት በተዋዋልበት ህግና ሕጊ መሰረት
ዝምለሰሎም ምስ ኣክሰስ ኣክስዮን ማሕበር ብዝኣተዎ ውዕል መሰረት እዩ። ብመሰረት እቲ ሕጊ ገንዘብ ንዝደሊ ገንዘብ ምስ ወለዱ፣ ገዛ ንዝደሊ ከዓ ቀጻሊ ውዕላት ኣተዓራሪና ንሪኦ ነገር እዩ።
ኣቶ ኑረዲን ብተወሳኺ ሸቶ መንግስቲ ኣብ ሪል ስቴት ማለት መሸጣ ኣብያትን መሬትን ንዘለዉ ፀገማት ብዘላቂ ምፍታሕ ከም ዘካተቱ እውን ተዛሪቦም ኣለው። እቶም ዓደግቲ ብሓባር ኮሚቴ ብምቋም ጥርዓኖም ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። በዚ ዝተዋህቦም ምላሽ እውን ከም ዝተሓገሱ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩና ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ሓያላት ሃገራትን ኢራንን ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ሓፈሻዊ ውዕል ንምግባር ዘካየድዎ ልዝባት ሓድሽ ወሰን ግዜ ናብ ዝቕፅል ዓመት ከም ዘናውሕዎ ተገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ከም ዝበልዎ ምዕባለ ተገይሩሎ፣ ስለዚ ናብ ውዕል ንምብፃሕ እውን ተቐሪቡሎ ኢሎም ኣለው። ልዝባት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክቕፅል እዩ እቲ ምንዋሕ ወሰን ግዜ ንካልኣይ ግዜ ዝግበር ዘሎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዘገልገሉ ቼክ ሄግል ብፍቓዶም ሎሚ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተሰናበቱ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ቼክ ሄግልን ምክትሎም ጆ ባይደንን ብምዃን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ክሰናበቱ ከም ዝደልዩ ቅድሚ ወርሒ ከም ዝነገርዎምን ንዝፈፀምዎ ኣገልግሎት ከም ዘመስገንዎምን እቲ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ፈወርቂ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
35,000 ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ቱማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጺሙ። ብደቂ ተባዕትዮ ኣዝመራው በቀለ፣ ኣዝመራው መንግስቱን ኣዱኛ ተክለን፣ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ውድየ ኣያሌው፣ ነፃነት ጉደታን ገበያኖሽ ኣየለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምእታው ተዓዊቶም። ናይ ሎም ዘበን ውድድር ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ኣብ 14 ዓመት ታሪክ እቲ ውድድር ዝዛዕተለ ንሕንሕ ዘይተረኣየሉን እዩ ይብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ዝረኸብናዮ ዜና። ነቲ 10,000 ሜትሮ ውድድር ዝጀመሩ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ግኑን ስም ዘለዎም ሃይለ ገብረ ስላሴ፣ ደራርቱ ቱሉ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ መሰረቱ ደፋርን ኬንያዊት ኤድና ኪፕሊገትን እዮም። ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ምስጋርና ኣብ ማራቶን ቦስቶን ዝተዓወተ ኤርትራ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ናይ ዝዓመት እዚ ኮኸብ ኣሜሪካዊ ኣትሌት ተባሂሉ ከም ዝተመርፀ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቕነ ገሊጹ። ድሕሪ 30 ዓመት ንፈለማ ግዜ ንማራቶን ቦስቶን ዝተዓወተ መብ ክፍለዝጊ ንዝተዳለወሉ ሽልማት ጄሲ ኣውንስ ክቕበል እዩ። ናብዚ ክብሪ እዚ ምብቃዕ ኣዝዩ እዩ ኣሕጒሱኒ ኢሉሎ መብ ክፍለዝጊ። ኩዕሶ እግሪ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳም መሰናብቲ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ንስዋንስያ 2-1፣ በርንሌይ ንስቶክ ሲቲ 2-1፣ ኤቨርተን ንዌስትሃም 2-1፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣርሰናል 2-1፣ ክሪስታል ፓላስ ንሊቨርፑል 2-1፣ ቸልሲ ንዌስት ብሮም 2-0፣ ኒውካስትል ንኪፒኣር 1-0፣ ቶተንሃም ንሆል ሲቲ 1-0 ስዕረን። ሰደቐ ስርርዕ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንርኢ ከለና ቸልሲ ብ32 ነጥቢ፣ ሳውዝሃምፕቶን ብ25 ነጥቢ፣ ማንሲቲ ብ24 ነጥቢ፣ ማን ዩናይትድ ብ19፣ ኒውካስል ዩናይትድ ብ19 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ተሰሪዐን ኣለዋ። ጋንታ ሊቨርፑል ብ14 ነጥቢ መበል 12 ትርከብ፣ ዘስደምም እዩ። ናብ ላሊጋ ውድድራት ጋንታ ስፓኝ ክንሰግር ኣትለቲኮ ማድሪድ ንማላጋ 3-1፣ ሪል ማድሪድ ንአይባር 4-0፣ ባርሴሎና ንሴቭል 5-1 ቀፂዓታ። ሰደቐ ውፅኢት 30 ነጥቢ ሒዛ ንላሊጋ ትመርሕ ዘላ ጋንታ ሪል ማድሪድ እያ። ብ2 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ ብርክ ዘላ ንነዊሕ ነቲ ሊግ ዝመርሐት ባርሴሎና ኣትለቲኮ ማድሪድ ቫለንሲያን ሴቭልን ሳልሳይ ራብዓይን ሓምሻይን ይርከባ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ኣብ ኤርትራ ብዝኸረመ ምዕሩይ ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ሓረስቶት ዝምስገን እቶት ይሓፍስ ኣለዉ ክብሉ ሰበ ስልጣን ሕርሻ ኤርትራ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍረም ገብረ ክርስቶስ ሓደ ካብኦም እዮም። ተወለወለ ገብርኤል ደዊ ኢሉ ሓቲትዎም ኣሎ። ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ።
ራይቀኒለየ ኣቶ ኤፍረም ገብረ ክርስቶስ፣ እንደገና ኣብዝ ሓለፈ ረክብና ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ለብዘበን ማለት ሓረስቶት ካብ ነብሶም ክሓልፍ ዝኽእል እኹል ምህርቲ ፅበዩ ከም ዘለዉ ንነብሶም ክኢሎም ምናልባት ኣብ ዕዳጋ ክብርዱ ከም ዝኽእሉ ተዛሪብና ነርና እሞ ምናልባት ነዚ ዝበልካዮ ፅቡቕ ምህርቲ ንምእታው ከም ዕንቅፋት ዶክኸውን ይኽእል ለቂነ ቁሩብ ማይ ክወቅዕቕን እዩ ባሃል ኣሎ እሞ ምናልባት ነዚ ፀያቂ ማዕፂድ ዝበሃል እንታይ ምድላው ጌርኩምሉ?
እወ ማለት እዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ፀያቂ ማዕፂት ኣሎ እንድዩ እቶም ሓረስቶት እውን ብግቡእ ገይሮም ፈልጥዎ እዮም። ሕጂ ካብቲ ፅቡቕ ነገር እቲ ፃዕዳ እኽሊ ዝበሃል ስገም፣ ስርናይ፣ ቀይሕ ጣፍ እዚኣቶም ዳርጋ በፂሖም ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ኩሎም ኣብ ቀማሚጦ ተቐሚጦም እዮም። ድሓር ቅድም ውን ጎስጓሳት እውን ተካይድሉ እቲ ህዝቢ ብፍላይ እውን ኣብ ልዕሊ ተቀማሚጦ ሓደ ጎማታት ክገብርሉ መክደኒ እዚ ኩሉ ተሓቢርዎም እዩ። ኣብ ኩሎም እኳ እንተዘይኮኑስ ዳርጋ ዝገይሮም እዮም ኣዋዲዶም ከዳዲኖም እዮም ምቕማጥ እውን ፅቡቅ ገይሮም ኣቐሚጦም እዮም። ቁሩብ ትደሰክፍ ኣብዚ ናይ ፃዕዳ ጣፍ እዩ። ሕጂ ኣብ ዝገርመካስ ዳርጋ ኣብዚ ፃዕዳ ጣፍ ዝዝረኦ ቦታታት ብዙሕ ደሰምብር ደሰክፍ ማይ ሃረመን እቲ ሃሪሙ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብዚ ብርኽ ዝበለ ቦታታት በዚ ከባቢ ናይ ሰገነይቲ ከምኡ እውን ኣብዚ ከባቢ ናይ ማይ ዓይኒ ዳርጋ እዚኣቶም መብዛሕትኦም እቶም ኣሳሊጦም ኣጋማጊሞም ዝበሃል እዮም። ምናልባት እቲ አሎ ዝባል ተኮይኑ እቲ መሸላ ዘንገዳ ዚያቶም እዮም ነዚያቶም ምን ተጠው ኢሎም ገለ ስለ ዘለው ብዙሕ ዳርጋ አይሃስዮም እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝነበረ ዳሃረመ ዝናብሲ ዳርጋ ብዙሕ ስታይ ኣድማዒ ዝኾነ ነዚ እኽሊ ሃስይወይ ክትብልሳ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዳርጋ ደሓኒ ሓርሶት እውን ብዙሕ ኣየማረሩን
ጠሙ ከለዎ ዶ እዚ ናይ ሕዳር ዝናብ ምናልባት ሳዕሳዓ ገለ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ከምዚ ከም ካልኣይ ምዝራእ ነዚ ሓጋይ ንምስኡ ዝሰማማዕ እኽሊ ምዝራእ ዝበሃል ነገራት እውን ኣሎ ምናልባት ኣብ ግምት ገለ ኣትዎ ነገር ኣሎ ዶ
ኩሉ ግዜ ሲ ድርቂ ሓድግ ደይብሉ እምበር ማይ ስ ሓድግ ኣለዎን እዮም ዝብሉ ቦታትና ሕጂ ሓደ እዚ ማይ ምህራም ዝያዳ ነቶም ትሕቲ ባይታዊ ማይ እንታይካ ትብሎ ይጠቕሞም እዩ እንተዖም እዩ እዚ ናይ ባሕሪ ጎስዐ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሳዕሳዓ ዝዘርኡ ኣለዎ ማለት እዮም ሕጂ ሳዕሳዓ ድሮ ኣብዚ ከባቢ ናይ ናዓረት ዝባውንቲ ቂት ክሳብዚ ሽመዣና ይገለመለ ጀሚርካ እዚ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ሳዕሳዓታት ኣብቲ በረኽቲ ናይ ባሕሪ ጎስዕ ዘለዎ ይዘርእዮም ማለት እዮም ጠቕሞም እዩ
ናይ ባሕሪ ይሕግዞም ከዓ ተወሳኺ ካብ ባሕሪ ዝመፅእ
ወት ናይ ባሕሪ ኣለዎም ጠልሎ እዚ ከዓ ሃርም ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ሳዕሳዓታት ጀማሚሮም እውን ኣለዎ ማለት እዮም እዚ ሽመጃና ኢልካ እዚ ከባቢ ዓረት ኢልካ ዝበሪኽ በሪኽ ቦታታት እዚ ደሓኒ ንሳቶም ዘራርኦም ኣለው ፅቡቅ ይጠቕሞም ከዓ እዚ ማይ ንባዕሉ ቅሩብ ጠቕሞም እዩ እቲ ናይ ባሕሪ እውን ጎስዒ ንባዕሉ የጥልሎ እዩ ስለዚ ፅቡቅ እቶት እዩ ዝኣቱ ሳዕሳዓት ስገም ማለት እዩ
ራይ ኣቶ ኤፍሬ ምናልባት ካብኡ ሕልፍ ኢልና ናብ ዲግራትካት ክንከይድ መቸም ኣብ ዞባ ደቡብ ብርክት ዝበላ ወይ ብዙሓት ዲገታት ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ግን ብሓፈሽኡ እንታይ ገብራ ኣለዋ እንታይ ጥቕሚ ህባ ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት እንታይ የድማዕ ኣለዋ ኣብ ፍርያማነት
እወ ዳርጋ ሕጂ እቲ ዲጋታት ብርክት ዝበሎ እንዲ ተቆፅሮ እኳ ከምዚ ተዘይበልኩ ኸ ኩሎም እዞም ዲጋታት እዚኣቶም ማይ ሒዞም ኣለዉ እቲ ሲስተም ከዓ ተጀማሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ናብነሲ ኣብ ገለ 10 ወ 15 ዝኾና ዲጋታት እጂ እቲ ናይ ድሪብ ኢሪጌሽን ሲስተም ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ተዘርጊሑ ኩሉ ትላተራል ድሮ ኣብ ዝሓለፈ እትዋት ገለ ገይሮም ሕጂ እውን ክራማት ስለ ዝኾነ ቁሩብቲ ናይ ነጠብጣብ ኣኪቦም ኣለዉ እምበሪ ሕጂ ክዝርግሕዎዮም እቲ መሬት ሓሪሶም ተኸፋፊሎሞ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢታት ገለ ኣለዎም ኣብቲ ካልእ መዳይ ከዓ እዞም ዲጋታት እዚኣቶም ምዕጋቶም ነቲ ብትሕቲኡ ዘሎ ትሕቲ ባይታዊ ማያት ከዓ ኣሃብቲሞሞ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዒላታት ኩዒቶም ብሞተረ ገይሮም እውን ደስቲ ኣለዎ ማለት እዮም ስለዚ ብክልተ መገዲ እዩ ሓደ ኩሉ ትሕቲ ባይታዊ ማያት ነቲዑ በቲ ካልእ መንገዲ ከዓ እቲ ሲስተማት ከዓ እንዳተኣታተወ ከዓ ድሪብ ኢሪጌሽን ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢታት ኣሎ ሕጂ እውን ዳርጋ ካብኡ ምዕብል ዝበለት ሲስተም ናይ ሶላር ሲስተም እዚ እውን እተኣታተ ኣሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እውን ክተኣታተ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ተሳሒቡ ናብ ሓደ መዕቆሪ ክብ ዝበለ ቦታ ብሞተር ይኹን ተሳሒቡ ዳሕራይ ናብቲ ሕርሻ ከም ድሪብ ኢሪጌሽን ኮይኑ ከም ዝፈስስ ምግባር ማለት እዩ
እወ ሕጂ እንታይ እዩ ዲጋታት ክስራሕ ከሎ ኩሉ ግዜ ንኣብ ትሕቲኡ ዝለሉ ዝለምዑ ዓበይቲ ሰፋሕቲ ቦታታት ኣብ ግምት ዝኣተወ እዩ ስለዚ ሓደ ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣለዋ እዘን ጀነሬተራት እዚኣተን ካብቲ ማይ ስሕበኦ ኣብቲ ግራውቲ ማለት እዩ እቲ ግራውቲ ከዓ እዚ ነጠብጣብ ኣለዎ እዚ ናይ ድሪብ ኢሪጌሽን ላተራል ተዘርግሐ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ብነጠብጣብ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢታት ኣለዎ ምናልባት ምዚ ሕቶ ናይ ነዳዱ ብግምት ኣትዩ እውን እቲ ሲስተም እንዳተቀየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብሶላር ክኸውን ከም ዘለዎ እውን እዚ እውን ድፍኣ ኣለሎ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዲጋታት ዘለዎ ሓርስቶት ፍርቂ ሄክታር ዲ ሄክታር ብብምሉእ መሬት ምዕዳል ተገይሩሎም ነናቶም ማለት እዩ የስትዩ ብነጠብጣብ ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከዓ ረኽቡ ኣለዉ ማለት እዮም
እወ እቶም ገና ዘይተዘርግሓሎም ዘለዉ ንዓ ከምዝፅበዩ ምናልባት ምህዋህ ክበሃል ይኽእል ግን ወይ ምህንጣይ ክኸውን ይኽእል ብዓይነይ እውን ዝተዓዘብክዎ ስለ ዝኾነ እቲ ዲጋ ተሰሪሑ ድሕሪኡ ግን መኣሲ ናብቲ ሕርሻና ዝፈስስ እቲ ናይ ትሕቲ መሬት ማይ ፍሉጥ እዩ ብቅድሙ ስለ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ዓብዪ ማይ ከም ንብኡ ዘሎ ንጀራዲን ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ግን ንጎኒ ዘሎ ከም ዝበልካያ ድሪብ ኢሪጌሽን ኮይኑ ነቲ ሕርሻ ብየማኑ ፀጋሙ ዘሎ ከም ዘልምዕ እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ መኣሲዮም ዝገብሩልና መኣሲ ዝኸውን ንዑና ንፅበ ዘለና እዮም ዝብሉ ሞ ዝኾነ ኮይኑ ንዑ ንመልዓለ ደለ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ከም መደብ ኣብ ቀረባታ ሒዘን ዘለዋ ክስርሓ ትብለና ኣለዋ ዶ ገለ ዲጋታት
እቲ ሲስተማት ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ኣሎና ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ጎላጉል ናይ ሽመጃና ኣሎና ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ናይ ከባቢ ናይ ደቀ ምሓረ ዘሎ ዲጋታት እውን ኣሎና ማይ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ናይ ዓረት ከባቢ ናይ ናሓዋፅ እውን ኣሎና መደብ ማለት እዩ እዘን ሶላር ማለት እዩ ዳርጋ ሲ ኣብ 11 ናይ ሶላር ዲጋታት እተኣታቲኻ ናይ ምልማዕ መደብ ኣለና ኣብዚ 2015 ማለት እዩ
ራይ ሞ አቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ አማሐዳሪ ዘባ ደቡብ ኤርትራ ከበመንደፈራ ዘካ መስገን
ክብረት ሀበልና ቪኦኤ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ሓቲትኩም ንምቅላሕ ነዚ ዝኻ ንምብርባር ክንፈቱ ንሳብኩም ክብረት ሀበልና ትወልደ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيدو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
اب سوماليا نقدماي منستر نمسغواغ بدغفتي بريزيدنت حسن الشيخ محمود زغبر زلو دفيت نتي منغستي اب حدغا او دوولو زحلفه حدار 11 اب لعلي قداي مريحنت قدماي منستر عبد الولي الشيخ احمد استخايد خطع ناب چاوچاون فاصان تغيرو اف غبائي نتو غبائي كقارصو تغديدو ፕሬዚደንትን ቀደማይ ሚኒስተርን ክፈላለዩ ዝጀመሩ እቲ ቀደማይ ሚኒስተር ንሓደ ተኣማኒ ፕሬዚደንት ናብ ካልእ መዝነት ምስ ቀየሮ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 2013 እውን ከምዚ ናይ ሕጂ ዓይነት ምስሕሓብ ተላዒሉ ሽዑኡ ዝነበረ ቀደማይ ሚኒስተር ዓብዲ ፋራሕ ሽረደን ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ እቲ መንግስቲ ድማ ንኣዋርሕ ሰንኪሉ ነይሩ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል መተኣማመኒ ድምፂ ዝኸልእ ጉዳይ እናምፃኻ ምቕፃል ንረብሓ ህዝቢ ሶማል ኣይኮነን ኢላ ተኣምን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝካየድ ምስሓሓብ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ፀግዒ ኣይትወስድን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ንሉዓላዊነት ዲሞክራሲያዊትን ሕብርትን ፌደራላዊት ሶማልያ ንምትካል ዝተገብረ ውዕል እያ ትድግፍ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነቲ ራእይ 2016 ዝብል መደባቱ ክትግብር ኣብ ምዝኽኻር ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጠጠው ንብል ንሱ ድማ ካብ ፖለቲካዊ ፍልሊ ንላዕሊ ክረአ ይግባእ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእይቶም ክንሓልፍ
ፕሮጀክት ሓርነት ዝበሃሉ ንስኻትኩም ዲኹም ትምብልዎም ዋላ ኣባላትናቶም ዲኹም ኣይርዳእንን ኩሉ ግዜ ርእቶ ከቕርብ ሞ ክተቕርቦ ይከኣልኩምን እንደገና ከዓኒ ፕሮጀክት ሓርነት ኢልኩም ኣብ ኤርትራ ሓንዘይጠቅም ምንቅስቓስ ትገብር ረምፂኹም ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ቆለጡ ትቆልዋ ከምዚ ውድባት ዋላ ተቃወምቲ ንኩለ ናምፂኹሞም ንዝፈልጡ ዋላ ስና ኤርትራ ይፍሉይ ዝበለ
ከበርካ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣባይታ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዒንቱካን ካብ ዒንቲ እቶም መራሕትና ኢልና ቅድምና ፅነት ዝተሸከምናዮም ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ጎኖም ዘለና ዝተሰወረ ኣይኮነን እንተኾነ ግና ሓቂ ትረግፅዎ ኣለኹም ህዝቢ ይዕመፅ ኣሎ ንመንእሰይ ተፅብሉ ኣለኹም ስለዚ ሓደራኹም በሰላ ህዝባዊ ግንባር ኣይትኮኑ ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ናይ ጅግንነት ታሪክ እዩ ሞ ብኡ ክቅፅል ንላበወኩም የቐኒየለይ
ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝገበርኩም ቃለ ምልልስ ተኸታቲለ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ በዓል እዚኦም እዮም ክንደይ ጀግና ዝወድቐሉ ሃገር ዝውክሉ ዓለም ዝፈለጦ ሓቂ መእሰይቲ ወዲኡ ደቂ 70 ዓመታት ተዕሊም እንዳባዕሉሲ ኤርትራ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ተቐይራ ዓባይ ማእሰርትን ተቐይራ ንኮላ ነዚ ክውል ምፍታኑ ንዕቀት ኣብ ህዝቢ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ወካለ ናይ ሓደ ሰብ ምዃኑ ከዓ እዩ ዘርኢ ከምቶም ንነብሶም ዝሓደረ ቁንዓት ኣቦታት መራሕቲ ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ኤርትራ ሓገበሉልና ነዚ ስርዓት ነዚ ንክረክብ ኣይኮነን 70,000 ጎበዝ ወዲቑ የቐኒ የለይ
ብዛዕባ ትማሊ ዘቕረብኩምዎ ይሕፅልኒ ዶክተር ሓጎስ ኣብረሃ ይፈላጥ ኢልኩም ዘቕረብኩምዎ ለእለ ባህቲቱ ዝበሃል ግእዝ የለን ለእለ ባህቲቱ ለእለ ፅባሁ ለእለ ድህሬሁ እዩ እምበር ለእለ ዝበሃል ግእዝ የለን ወዲ ቀሽየ ካብትረንቶ
መደባትኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ንከታተሎ ኢና ምስ ግርማይ ኣስመሮም ዝገበርኩም ቃለ መጠይቅ ሰሚዕናዮ ከም ሓቂ ዘሎ ክንነግሮ እንተደዓ ኮይና ናብ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ናብ ደሚት እዮም ዝሕወሱ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣየመሓላልፉን ካብ ኤርትራ ከዓ ሸሓት መንእስያት ናብ ኢትዮጵያ ሓድም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከዓ ይኸዱ ኣብ ክንዲ ነቲ ችግር ፍትሑ ንምንዳይ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ወያነ ዝኾኑ ዘረባታት ምዝራብ እዚ ዘይኮውን ናይ ስነ መጎት እሞ ካብ ሓደ ኣምባሳደር ክዘረቡ ዘይክእል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜን ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ይጥንነትን ይጠፍእን ይግረፍን ይመውትን ኣሎ ግርማይ ኣስመሮም ነቲ ሓቂ እንታይ ምኳን ፍል ኣለካም ፍታሕ ርዕትና ከም የለን ክትብል ኣይግባእ ካሊ የቀኒየለይ ክፍጠቀም የ
ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ዝሰማዕናዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ስደተኛ ማለት ሳይ ማለት መኳኑ ካብ ዓዱን ተዳወሲኡ ብሽግር ብዝኾነ ይኹን ካብ ዓዱን ተዳወሲኡ ስደተኛ እዩ። ብመንግስቲ ፍቃድ ወይም ድማ ብዝኾነ ስኮላርሽፕ ብዝኾነ ካልእ እንዘይ ኮይኑ ብፀገም ተዳወሲኡ ስደተኛ እዮ ካልእ ዓዲ ክዓርፍ ከሎ። እንደገና ነብሰ ገዳያት ብርግፅ ኣቦኦም ወዲኦም ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዝሰረቁ ኣጭበርበት ኣብ ኤርትራ ኣለው ካብ ኢትዮጵያ ዝኸድ በተለይ ካብ ትግራይ። ነገር ግን ብኤርትራ ገይሩ ናብ ካልእ ዓዲ ዝሸጋገር ማንም ትግራዋይ ወይም ኢትዮጵያዊ የለን። ንማንኛውም የመስግን ገብረ መስቀል የ ካብ ቴክሳስ ዝሃላል።
ሃሎ ራዲዮ ቢኤኤ ፍሮይኒ ስለግ ግርማይ ኣስመሮም ብዙሕ ርእቶታት ክህቡ ጠኒሖም ሞ ግርማይ ኣስመሮም ጅግና ስለ ዝኾነ እቲ ውሽጢ ጉዱ ኩሉ ስለ ድፈልጦ እዩ ርእሲ ዝሕምም ድዛረብ ስለዚ ጥቡቅ ኣሎ ናይ ግርማይ ኣስመሮም ኣይትሕመሙ ርእስኩም።
ብኢሜይል ዝበፅሓና ክልተ መልእኽትታት እውን ኣለዋና። ንፕሮግራምኩም ዝከታተልን ዝፈትን እየ ዝበለና ውሃብ ርእቶ ከምዚ ይብል ካባኹም ካብ ዝሰማዕኹምዎ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ዓብዪ ጌጋ ነይሩ። ተወለ ናብቲ ንሱ ዝደልዩ ሕቶ ንቶም ኣምባሳደር ብዕቱብ ከእትዎም ኣይከኣለን። ተወለ ድሓንዱ ሓዲርኩም እንጣጢዕ ንዘርእ ኣለና ምስዚ ዓይነቱ መልሲ እዩ ተሰማሚዑ። ካልእ ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ ይሰግሩ ኣለዉ ዝብል ዘይተብሃለን ምንጩ ዘይተጠቐሰን ባጫ እዩ። ምንጭኻ እንታይ እዩ? ኣብ ዝፈትዎ ቪኦኤ ትግርኛ ጋዜጠኝነት ብመሰረት ኣልቦ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ሓደጋ ወዲቕሎ ኢልናኣሎ ወይ ኢላትናላ ሽሙ ዘይተገልጸ ውሃብ ርእቶ። ካልእ ጥዕና ይሃብለ ቪኦኤ ትግርኛ ዝበለና መስመስታ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ኣብ ኤርትራ ሰላም እዩ ዘሎ፣ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያን እውን ንኤርትራ ይኣትውለዉ ኢሎምና ይገርም እዩ። መስመሳ መስ ስንተይሉ ሰኣሊለነ ቅድስ ይበሃል ነበረ። ሎሚ ግን ብናይ ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ሰኣሊለነ ቅድስ ምባል ጀሚረ የቐኒየለይ መስመስታ ካብ ነርወይ ድናኣሎ። ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ክጋብዘኩም ናይ ተኽለ ብርሃን ገረዝግሄር ወዲ በርብር ማርያም በዕላ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
ዓለም ፈረንዴ ሰባ ኣተሓመል ምል ቀለማ ተምሳሌ ፀሓ ይፈለማ መልክዕ ክመቕሉል ከነሱ ኣቤት ክረዝን ናገሱ ማርያም ባዕለይለ ገዛ ፍቓደ ሰየምኩዋ ኣቃዊ ዝዓደይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.